Muhtarın Hece Rezdar Ez Özlem Yasak Jüsüdü Döyün Dengi Amerikalı Washington D.C. Denbaş Ezen Nahacıbo ve Nuçeyn Sereki Yeroje Peşkeş Bıkı Komek Kısporen Mafen Murovan Yenine Teven Yek Buye Hişyar Kırınku Dema Peşi Gırtın Allı Jenosid U Kriza Murovi Yalı Gazze Dıkade Kısporan Da Dahuyanek Hefparda Gotunku Evduve Baveriye Deneku Geli Filistine Da Bin Xeteriya Jenosideke Grandeye Wan Heruaha Banglı Civaka Navne Teveyi Kırku Naha Dema Çalakiyeye Heval Benden İsrailici Jive Pevajoye Berpirsiyarın U Dve naha demudes tevbigerin da kure liber kriyarin ve felakete vere girtin. Cealiyendin veri ve bire gişti yeri hıstına sağlamiya cihane Tedros Adhanom Geheb Yeros jiyi ragahant kulli Gaza jiber kembuna stomeniye çardeji siu şeşne hoşhane u de navendin taybetiyen sağlamiye nikarın tığızmete peşkeş bikin. Vi balkışan serkriza mürovayi yagranlı Gaza u gotku ne hoşhaneyin kuvvetli imane jesedi çel zedetir ne hoşan dermandıkın ku evji pir zedetiri kanin avane vi her vaha ser revşamrovi hişyari da u dahvaza koridoreke alikariyen bijişki kır vezareta sağlamiya gazeji ragahant kuji despeka erişin İsrail'e uvir ve de se hefteyan da heta naha nehzaru şestu yek Filistini li Gaza hatine kuştin u siyu de hezar kes şi birindarbune vezarete her vaha ragahant ku nehoşhaneyen li Gaza rubruye ve Vezareti her vaha da zanin ku nexşxaneyin li Gaza bi kembûna şewat û dermanan re rûbirûne. Vezareti banga koridoreke alîkariyên bijîşkî dubare kir. Serokwezîrê Brîtanya Rişî Sunak û sekreterê giştî yê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres li ser pêwîstiya zêdekirina gihandina alîkariyên mirovî ji bo Gaze hevbîr bûne. Ofîsa Sunak ragahand ku Sunak û Guterres îro penşemiyê li hilcivîna evlekariya hişperiya çekri ser kriza li Gaze hevditin kirine. Ofisa wî ragahand ku Sunak û Guterres bo çareseriyek mayinde ji pevçûnere û peşvebirina xebatên bo çareseriya du devletî pêwîstiya xurtkirina hevlên navneteveyî jî destnîşan kirine. Wezîrê Derve yê Brîtanya James Cleverley jî îro de heman hilcivînê de ragahand ku pêkhatina navberdayînek di şerê İsrail û Hamasê de pir zahmete. Yaku bo gehandına alîkariyên mirovî ji bo xelkê Gaza tê xwestin. Wî heruha diyar kir ku Brîtanya, Amerîka û gelek dengên li serenserê cîhanê bo armancên mirovî serpêkhatina rawestineke şer ya demkî yan jî herêmî dixebitin. Serokwezîrê İsrail Benjamin Netanyahu ragahand ku hêzên İsrailî di êrişa xwe ya ser milîtanên Hamasê li Gaze ji derveyê bajêr bêtir pêşveçûne û ew niha ber bi navenda Gaze pêşveçûna xwe didomînin. Netanyahu di daxuyaniya xwe ya ku ji ofîsa wî hat weşandin de got ku ew di qonaxa herî bilind û dijwar ya şer de ne hêzên İsrailî serketinên balkêş bidest xistine û her wiha ew ji derdora Gaze derbaz bune û niha ber bi navenda bajêr ve diçin. Lê Netanyahu bêtir hûrgiliyê eşkere nekir. Artêşa İsrailê jî ragahand ku tank û hêzên İsrailî ber bi Gaze pêşve diçin. Tevî ku milîtanên Hamasê bi havanan û êrişên ji tunelan berxwedaneke tund nîşan didin. Serokê Rûsya Vladimir Putin kanûnek imza kir ku erêkirina xwe ya peymana cerbandina navokî ya navneteveyî betal dike. Rûsya dibêje ku betalkirina erêkirina peymanê wê helwesta Moskovê ya navokî yan awayê parvekirina agahdariya ser kiryarên wê yên navokî neguherîne. Moskov destnîşandike ku wê cerbandinên xwe yên navokî jinû ve nede dest pê kirin. Ger Washington dest bi cerbandinan neke. Amerîka heman peyman 1996 da imza kiribû lê ti carê de asta seroktiyê de erê nekiribû. Loma Putin gotibû ku ewê jî erêkirina xwe betal bike da ku Moskow heman helwesta Washingtonê nîşan bide. Hin pisporên çekan yên rojavayê xembarin ser egera ku Rûsya di navşerê Ukrayna de bo tirsandinê dest bi cerbandinên navokî bike.